คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับสายตรงจากเมืองไทยนะครับแผนเปิดประเทศไทยภายใน120วันที่นายกรัฐมนตรีของไทยตั้งเป้าไว้น่าเป็นห่วงนะครับหลังจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงขณะเดียวกันก็มีแผนที่จะเปิดพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสำหรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดสในเดือนกรกฎาคมนี้และวันนี้มีการประชุมร่วมระหว่างส.ส.และส.ว.เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งก็มีความคืบหน้าที่น่าสนใจนะครับพร้อมกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองนอกสภาในวันนี้ด้วยครับไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดได้จากคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณยศวัฒน์ตัวเลขผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 รายวันยังไม่ลดลงตรงนี้จะส่งผลต่อแผนเปิดประเทศ120วันของนายกรัฐมนตรีหรือไม่ครับ
กรอบเวลา120วันที่นายกรัฐมนตรีประกาศจะเปิดประเทศให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้แต่ว่าหลายฝ่ายกังวลหากจะเปิดประเทศตามกรอบเวลาที่ประกาศไว้แต่ตอนนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อยังไม่ลดลงกวนจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดรอบ4รองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์เจียนกุลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตำหนิมาตรการเปิดประเทศดังกล่าวเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดอีกครั้งโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่ครองแชมป์จำนวนผู้ติดเชื้อต่อเนื่องยาวนานในการระบาดระลอก3นับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาอีกทั้งหลายรายของผู้ติดเชื้อที่สืบหาต้นตอการรับเชื้อไม่ได้ชัดเจนซึ่งหมายถึงเชื้อได้ระบาดซึมลึกเข้าไปในชุมชนทั่วไปแล้วทั้งนี้เสนอให้มีการล็อกดาวน์กรุงเทพอย่างน้อย7วันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดด้วยการไม่ให้คนกรุงเทพออกต่างจังหวัดขณะที่นายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่านายกรัฐมนตรีพร้อมรับฟังความคิดเห็นและความกังวลต่างๆแต่ว่าจำเป็นต้องรักษาสมดุลในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสุขภาพและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีประเด็นเกี่ยวกับวัคซีนซิโนแวคซึ่งเป็นหนึ่งใน2ยี่ห้อที่ไทยใช้ฉีดให้กับประชาชนอีกยี่ห้อหนึ่งคือแอสตราเซเนกานะครับเนื่องจากว่าโควิดตอนนี้เป็นสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าเชื้อสายพันธุ์อินเดียซึ่งพบการระบาดในไทยแล้วประมาณ 10% ของจำนวนผู้ติดเชื้อและคาดว่าจะมากขึ้นเนื่องจากว่าแพร่ได้เร็วมีความเห็นจากศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มองว่าการฉีดวัคซีนซิโนแวคหากฉีดครบ2เข็มก็ให้เตรียมตัวรับเข็มที่3ไว้ได้เลยเนื่องจากระบาดภูมิคุ้มกันยังต่ำกว่า 70% ทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์เดลต้าลดลงยังมีข้อเสนอจากแพทย์บางส่วนให้ฉีดวัคซีนต่างยี่ห้อกันด้วยโดยเห็นว่าไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเป็นวัคซีนที่ได้คุณภาพมีภูมิคุ้มกันสูงในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ซึ่งรัฐบาลเองมีการสั่งวัคซีนไฟเซอร์มาแล้ว20ล้านโดสจะมาถึงไตรมาสที่4ของปีนี้เพื่อจะฉีดให้กับประชาชนฟรีส่วนโมเดอร์นาเองนั้นเป็นวัคซีนทางเลือกที่องค์การเภสัชกรรมอำนวยความสะดวกให้กับเอกชนในการสั่งจองซึ่งอยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่างสัญญากับผู้ผลิตจะมีการทยอยจัดส่งให้ในไตรมาสที่4ของปีนี้ถึงต้นปีหน้าซึ่งหลายฝ่ายบ่นนะครับว่าช้าเกินไปไม่ทันการ
ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตที่รัฐวางแผนให้เป็นจังหวัดนำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ1กรกฎาคมนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอย่างไรบ้างครับ
จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มเป็นเลขหลักเดียวมาต่อเนื่องหลายวันแล้วยอดติดเชื้อสะสมประมาณ700รายก็เรียกว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้รัฐบาลจึงยังเดินหน้าเตรียมแผนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินำร่องที่จังหวัดภูเก็ตหรือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต่อไปแต่ว่ามีการจัดทำแผนรับมือแผนชะลอหรือยกเลิกหากมีการติดเชื้อรายใหม่มากกว่า90รายต่อสัปดาห์พบการกระจายของโรคไปใน3อำเภอมากกว่า6ตำบลมีการระบาดและหาสาเหตุความเชื่อมโยงไม่ได้และมีผู้ติดเชื้อคลองเตียงมากกว่า180ของศักยภาพจังหวัดและพบการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์เป็นวงกว้างหากเข้าสาเหตุเหล่านี้ก็อาจจำเป็นจะต้องมีมาตรการ4ระดับด้วยกันก็คือการปรับลดกิจกรรมบางกิจกรรมลงจำกัดเส้นทางเข้าออกกักตัวในโฮเทลควอรันทีนหรือผลทางสุดท้ายคือการทบทวนยุติภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติของจังหวัดภูเก็ตที่จะให้เข้ามา1กรกฎาคมนี้ครับจะเปิดรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสตามเกณฑ์ของวัคซีนแต่ละชนิดมีระยะเวลาการฉีดมากกว่า14วันแต่ไม่เกิน1ปีมาจากประเทศต้นทางที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข มีเอกสารรับรองการฉีดจากประเทศต้นทางโดยวัคซีนต้องขึ้นทะเบียนจากองค์การอนามัยโลกด้วยนะครับแล้วก็พำนักในโรงแรมที่พักผ่านมาตรฐานที่กำหนดในเวลา14คืนและพ้น14คืนแล้วก็สามารถเดินทางไปยังที่อื่นในประเทศไทยได้นอกจากจังหวัดภูเก็ตแล้วรัฐบาลยังเตรียมแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวที่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่15กรกฎาคมนี้ด้วย
ครับนอกจากสถานการณ์โควิดแล้วนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งในสภาการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญและนอกสภาเป็นการชุมนุมขับไล่รัฐบาลบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างครับคุณยศวัตรครับ
ในสภาวันนี้มีการประชุมร่วมรัฐสภาทั้งสส.และสว.เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมวาระแรกที่พรรคการเมืองเสนอมา13ฉบับด้วยกันวันนี้เป็นการพิจารณาวันที่2ต่อจากเมื่อวานนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับพรรคการเมืองเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญตัดอำนาจสว.เลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งในส่วนของสว.ท่าทีนั้นเห็นว่าการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้มุ่งผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อเอาชนะทางการเมืองมากกว่าผลประโยชน์เพื่อประชาชนและการมีสว.ไว้ก็เพื่อที่จะคานอำนาจกันกรองการดำเนินการของสส.ขณะที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านเช่นรังสิมันต์โรมวิโรจน์ลักษณะอดิสรจากพรรคก้าวไกลชี้สว.ชุดนี้คือการสืบทอดอำนาจของคสช.เห็นได้จากการลงมติเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งสว.โหวตเห็นชอบทั้งหมดส่วนร่างของพรรคพลังประชารัฐพรรคแกนนำรัฐบาลที่เสนอแก้ไขมาตรา144และ185ด้วยการไปตัดบทลงโทษของสส.และสว.ที่ไปแทรกแซงงบประมาณนั้นถูกอภิปรายไม่เห็นด้วยอย่างกว้างขวางโดยทำให้เรื่องนี้ครับนายอนุชาบุรพัชชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีต้องออกมาชี้แจงว่านายกรัฐมนตรีก็ค้านการแก้ไขประเด็นนี้เช่นเดียวกันเพราะถือเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันการทุจริตอีกประเด็นหนึ่งที่มีการอภิปรายกันกว้างขวางก็คือการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งจากบัตรเลือกตั้งใบเดียวเป็นบัตร2ใบคือเลือกส.ส.แบบแบ่งเขตและส.ส.บัญชีรายชื่อหรือเลือกพรรคนั่นเองซึ่งเรื่องนี้พรรคพลังประชารัฐเป็นผู้เสนอซึ่งในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองแม้จะอยู่ฝ่ายค้านแต่ก็สนับสนุนเรื่องนี้ด้วยเช่นกันส่วนพรรคการเมืองขนาดเล็กมองว่าเป็นการกีดกันโอกาสของพรรคการเมืองขนาดเล็กซึ่งพรรคเล็กเสียเปรียบก็เพราะว่าจะไม่มีการปัดเศษคะแนนเสียงเวลาคิดคำนวณจำนวนส.ส.แบบการเลือกตั้งในปัจจุบันส่วนพรรคก้าวไกลชี้ว่าเป็นการเอื้อให้กลุ่มอิทธิพลทางการเมืองคุมคะแนนเสียงของประชาชนส่วนนอกสภามีการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาโดยกลุ่มคณะราษฎรมีการจุดเทียนอ่านประกาศที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจากนั้นมีการเคลื่อนขบวนไปที่รัฐสภานอกจากนี้ในช่วงเย็นก็จะไปทำกิจกรรมกันที่บริเวณสกายวอล์กแยกปทุมวันด้วยซึ่งกลุ่มนี้มีแกนนำอย่างเช่นนายอานนท์นำพาเพนกวินพฤชชีวารักษ์ลุงปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลไผ่ดาวดินหรือนายจตุพัฒน์บุญพัฒนรักษาซึ่งยืนยันข้อเรียกร้อง3ข้อคือยกเลิกสว250คนที่มาจากการแต่งตั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องออกไปและต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทุกมาตราอีกกลุ่มที่เคลื่อนไหววันนี้คือกลุ่มไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยนำโดยจตุพรพรหมพันธ์นัดชุมนุมร้อมทำเนียบรัฐบาลเย็นวันนี้เพื่อขับไล่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเช่นเดียวกันด้านตำรวจนครบาลเตือนการชุมนุมผิดกฎหมายขัดต่อพรกฉุกเฉินอีกทั้งยังเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งต้องติดตามท่าทีจากนี้ไปของแต่ละกลุ่มจะเป็นอย่างไรทั้งการเมืองในสภาและการเมืองนอกสภา
ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณยศวัฒน์นะครับสำหรับความคืบหน้าล่าสุดจากประเทศไทยขอบคุณมากครับ
ยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ